Καλό μεσημέρι, κύριε
Γεια
Νικολαίδη.
σας, κύριε Νικολαίδη. Κύριε Νικολαίδη, έχει υποθεί από πολλούς συναδέλφους σας στο παρελθόν ότι η κακοποίηση είναι ένα αθέατο έγκλημα στις περισσότερες των περιπτώσεων, γιατί πέρα από τα περιστατικά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με τη συνδρομή πολλές φορές και των μέσων ενημέρωσης, είναι πολλαπλάσια αυτά που παραμένουν άγνωστα. Είναι έτσι?
Πράγματι, και όχι μόνο το ξέρουμε αυτό και από τη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και από ελληνικά στοιχεία. Σας πω ένα παράδειγμα. Πριν λίγα χρόνια, κάνοντας την μεγαλύτερη μέχρι σήμερα έρευνα σε τυχαίο δείγμα του παιδικού πληθυσμού της Ελλάδας, αυτό που είδαμε ήταν ότι όταν πηγαίναμε στα παιδιά και τα ρωτάγαμε μέσω ερωτηματολογίων ανώνυμων, τα ποσοστά που μας ανέφεραν έκθεση σε σωματική βία τον τελευταίο χρόνο μέχρι να γίνει έρευνα, τα παιδιά τα ίδια, ήταν περίπου για τη σωματική βία 1 στα 2 παιδιά, και από αυτά περίπου το 6% μας ανέφερε έκθεσή τους σε πάνω από 7-8 διαφορετικές μορφές σωματικής κακοποίησης. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή, για το ίδιο 12μηνο, στις ίδιες περιφέρειες, για τις ίδιες ηλικιακές ομάδες παιδιών, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, και όταν λέω όλες εννοώ αστυνομία, εισαγγελίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, υπηρεσίες υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες, όλες μαζί ήξεραν περιστατικά που αντιστοιχούσαν στο 0,18% του παιδικού πληθυσμού. Συγκρίνεται αυτά τα νούμερα.
Άρα επιβεβαιώνεται αυτό.
Σταγόνα στον ωκεανό, πραγματικά.
Τα αντίστοιχα νούμερα για τη σεξουαλική θυματοποίηση είναι ακόμα πιο ανησυχητικά. Ναι. Τα παιδιά τα ίδια μας ανέφεραν ποσοστό έκθεσης τους σε σεξουαλική βία που είχε και σωματική επαφή, δεν ήταν απλώς έκθεση σε πορνογραφικό υλικό ή κάτι τέτοιο, είχε επαφή του σώματος σε ποσοστό 4,5%, ενώ αντιστοίχως όλοι οι φορείς ήξεραν περιστατικά που αντιστοιχούσαν στο 0,07% του παιδικού πληθυσμού. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που λέγεται ότι η κακοποίηση είναι ένα παγόβουνο, από το οποίο μόνο η άκρη, η κορυφή είναι ορατή, είναι απολύτως αληθές.
Η σωματική κακοποίηση, η συναισθηματική κακοποίηση υπήρχαν και κατά το παρελθόν. Δεν ξέρω τι ισχύει, κύριε Νικολαίδη, για την σεξουαλική κακοποίηση, γιατί γινόταν στο παρελθόν και δεν τα μαθαίναμε, τώρα μαθαίνουμε περισσότερα.
Δυστυχώς, πρέπει να αποδεχτούμε ότι και η σεξουαλική κακοποίηση ήταν κάτι που υπήρχε και παλαιότερα, mm-hmm, και συνεχίζει να υπάρχει ανεξαρτήτως των τύπων των κοινωνιών. Θέλω να σας πω επίσης από τα εμπειρικά δεδομένα και για την Ελλάδα ότι δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές ανάμεσα σε αγροτικές, μιαστικές και αστικές περιοχές της Ελλάδας όταν εξετάζουμε τις αυτοαναφορές των παιδιών των ίδιων, και αυτό μας δείχνει και σε σχέση και με όλη τη διεθνή βιβλιογραφία ότι και στις παραδοσιακές κοινωνίες επίσης συνέβαινε. Άλλωστε, η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών ως επιτοπλίστων συμβαίνει σε αυτό που λέγεται κύκλος εμπιστοσύνης του παιδιού, μέσα στην οικογένεια ή γύρω από αυτήν. Οπότε το θέμα δεν είναι ότι δεν συνέβαινε παλιά, όταν τα ήθη ήταν αγνά ή δεν ξέρω εγώ τι, ή όταν η κοινωνία ήταν αλλιώς. Μάλλον συνέβαινε και τότε. Αυτό που δίνει την εντύπωση ότι ξαφνικά έχουμε γεμίσει παιδοφιλία και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα είναι ότι τις τελευταίες 2 δεκαετίες στην Ελλάδα τα θύματα πιο συχνά βρίσκουν το θάρρος να αποκαλύψουν και να μιλήσουν για αυτό που τους συμβαίνει. Οπότε αυτό δίνει μια ψευδή αίσθηση ότι ξαφνικά γεμίσαμε κρούσματα.
Μάλιστα.
Είχαμε και πριν, απλώς τα θύματα νιώθανε ένοχα για αυτό που τους συνέβη και δεν μίλαγαν και έπαιρναν το μυστικό
στάδιο.
Πάντως έχετε διαπιστώσει διαφορές, και μία από αυτές έτσι που μας κινητοποίησε έχει να κάνει με τη βία στις γειτονιές, όπως περιγράφεται, που έχει γίνει πιο άγρια και έχει αλλάξει χαρακτηριστικά.
Κοιτάξτε, αυτό για τη σωματική βία, mm-hmm, ενώ η σεξουαλική βία που λέγαμε πριν φαίνεται να μην έχει διαφορές από κοινωνία σε κοινωνία ή από ιστορική περίοδο σε ιστορική περίοδο ή ανάμεσα στα κοινωνικά στρώματα της κοινωνίας, δηλαδή απαντιέται σε φτωχούς, πλούσιους, μορφωμένους, αμόρφωτους, πάνω κάτω με τα ίδια ποσοστά. Η σωματική βία ξέρουμε ότι είναι πολύ ευαίσθητη όταν η κοινωνία, για παράδειγμα, υφίσταται ένα μαζικό στρες, όπως και η ελληνική την τελευταία δεκαετία με την κρίση και την διαχείρισή της. Ξέρουμε επίσης ότι όταν αυξάνεται η κοινωνική ανισότητα, οι ομάδες που ζουν στο περιθώριο, στον κοινωνικό αποκλεισμό, επίσης η σωματική βία κατά των παιδιών συνήθως αυξάνεται. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην ελληνική κοινωνία. Βλέπουμε ότι ειδικά η βία είτε μεταξύ των ίδιων των παιδιών, είτε προς τα παιδιά, στην κοινότητα αυξάνεται και, να σας πω, αυτό που είπατε, αλλάζει και ποιοτικά χαρακτηριστικά, γίνεται λίγο πιο άγρια, πιο σκληρή.
Ναι, αυτό το βλέπουμε βέβαια σε πολλές μορφές στις κοινωνίες μας, κύριε Νικολαίδη, στις κοινωνίες μας που έχουν ταλαιπωρηθεί. Είναι σαν, έχω την αίσθηση ότι μερικές φορές είναι σαν να θέλεις να ξεσπάσεις τον πιο αδύναμο.
Στο... Κοιτάξτε, η βία, η σωματική ειδικά, έχει μια αντιμεταθετική ιδιότητα. Δηλαδή, αυτό το βλέπετε και στα φαινόμενα της βίας μεταξύ των παιδιών, μεταξύ ομιλίκων. Ναι, όπου πολύ συχνά ένα παιδί που είναι δράστης, θήτης, έχει υπάρξει στο παρελθόν θύμα. Ναι. Και μεγαλώνοντας, που όταν μπορεί, γίνεται το ίδιο θήτης από το ίδιο πράγμα, από το οποίο ο ίδιος ή η ίδια θυματοποιήθηκε. Έχει μια τέτοια λειτουργία και το βλέπουμε και στις σχέσεις γονιών παιδιών. Γονείς οι οποίοι είναι πολύ πιεσμένοι, αδιασμένοι εισαγωγικά από τις συνθήκες που επικρατούν στην κοινωνία, θα είναι πιο επιρρεπείς στο να ασκήσουν κάθε είδους βία, σωματική ή ψυχολογική εννοώ, στα παιδιά τους.
Να πάμε τώρα, κύριε Νικολαίδη, στο πρακτικό μέρος. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν κάποια σημάδια, αν μπορεί κάποιος τρίτος να αναγνωρίσει ότι ένα παιδί κακοποιείται.
Κοιτάξτε, βεβαίως υπάρχουν σημεία. Το θέμα είναι, για να μην μπούμε σε μια διαδικασία ηθικού πανικού και μιας νιού μαγισσών, σε όλο τον κόσμο αυτού του είδους οι εκπαιδεύσεις για την αναγνώριση σημείων ή ακόμα και για την σωστή υποδοχή μιας αποκάλυψης από το ίδιο το παιδί, γιατί στην πλειονότητα των περιπτώσεων, είτε σωματικής, είτε ψυχολογικής, είτε σεξουαλικής βίας, η πρώτη πηγή στην οποία το καταλαβαίνουμε είναι όταν έρχεται το παιδί το ίδιο και σε κάποιον μιλάει αυτό. Λοιπόν, είτε η αναγνώριση είτε η υποδοχή μιας αποκάλυψης, σήμερα θεωρείται ότι είναι κατεξοχήν έργο των υπηρεσιών στις οποίες έρχονται σε επαφή όλα τα παιδιά του κόσμου, ο γενικός παιδικός πληθυσμός. Και τέτοιες υπηρεσίες στις ανεπτυγμένες κοινωνίες είναι κατεξοχήν η εκπαίδευση και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Γιατί εκεί, γκρόσο μότο, θα πάνε όλα τα παιδιά. Άρα, με αυτή την έννοια, αυτό που σήμερα πιστεύουμε και προσπαθούμε και εμείς με τις μικρές μας δυνάμεις ως Ινστιτούτο, είναι να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο που δουλεύει σε αυτές τις υπηρεσίες, έτσι ώστε αυτοί να είναι σε θέση μετά να κάνουμε μια παραπομπή σε μια πιο εξειδικευμένη υπηρεσία. Το λέω αυτό γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να πάμε σε μια κατάσταση γενικευμένου κυνηγιού μαγισσών που θα παράξει και παρατράγουδα, όπως έχει γίνει σε κάποιες χώρες, ας πούμε, του αγγλοσαξονικού κόσμου της δεκαετίας του 70, όπου υπήρχε μια υπέρμετρη, αν θέλετε, εγρήγορση των κοινωνιών για αυτά, και έχει καταλήξει αυτό και σε κάποια πράγματα που πια μας προβληματίζουν διεθνώς ως επιστημονική κοινότητα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, το μια σκάλα σε ένα νηπιαγωγείο ή σε μια μικρή τάξη του δημοτικού να μην ακουμπάει καθόλου τα παιδιά, μη τυχόν και αυτό θεωρηθεί ότι είναι ένα άγγιγμα λαθασμένο, δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει τα παιδιά.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι πια εκδηλώσεις στοργής κινδυνεύουν να ποινικοποιηθούν,
ναι,
έτσι,
ναι,
σε κάποιες χώρες.
Αυτό λέω ότι αυτό κανονικά είναι μια δεξιότητα για την οποία πρέπει να εκπαιδεύονται και από συγκροτημένους φορείς και αναγνωρισμένους οι επαγγελματίες που δουλεύουν σε αυτές τις υπηρεσίες, έτσι ώστε αυτοί να είναι σε θέση να αξιολογήσουν κάποια πράγματα και να παραπέμψουν περαιτέρω σε πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες. Δεν είναι κάτι που γενικά όλη η κοινωνία πρέπει να ψάχνει, ας πούμε, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε διαστρεβλώσεις που θα δημιουργήσουν προβλήματα στα παιδιά εν τέλει. Έτσι.
Ναι, απλά εγώ εννοούσα μέσα στην οικογένεια, αν υπάρχει ή στο συγγενικό περιβάλλον κάποιος που μπορεί να αναγνωρίσει ότι κάτι συμβαίνει.
Στην οικογένεια το βασικότερο πρόβλημα, κοιτάξτε, είναι η σεξουαλική. Γιατί εγώ, όντας και σε μια γενιά Ελλήνων που μεγαλώσαμε με τις μανάδες μας να μας λένε για τον κύριο που καραδοκίεξε τα σχολεία
με τις καραμέλες.
Γι' αυτό πρέπει να σας πω ότι στη σεξουαλική συνήθως δεν υπάρχει κύριος με καραμέλες. Ο κύριος αυτός... Οπότε... το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι ως επιτοπλίστων πώς ακούει το παιδί του όταν έρχεται να το αποκαλύψει, γιατί τα υπόλοιπα λιγότερο θα έχουν σημασία. Πάρα πολλοί άνθρωποι πραγματικά δεν αντέχουν μια τέτοια αποκάλυψη, ότι για παράδειγμα ένας ερωτικός σύντροφος, ένας συγγενής, ένας αδερφός, ένας παππούς, ένας θείος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο στο παιδί του. Και σε αυτό το βασικότερο που εγώ έχω να ρωτήσω στον κόσμο είναι να ακούει τα παιδιά, δίνοντάς τους την σημασία του λόγου που εκφέρουν τα παιδιά. Να μην αντιμετωπίζουν δηλαδή το παιδί ως ένα δυνάμει ψεύτη, έναν δυνάμει άνθρωπο που υπόκειται σε υποβολή ή σε φανταξιοπληξία. Ας ακούσουμε τα παιδιά, αυτό είναι το βασικότερο πράγμα. Και... αν τα ακούσουμε, θα βρούμε τον δρόμο.
Και το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς πια, βάσει του νόμου για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, που ισχύει από το 2006. Σωστά.
Ναι, ισχύει πολύ περισσότερο, γιατί οι εκπαιδευτικοί με βάση το άρθρο 23 έχουν την υποχρέωση κιόλας, με το που έχουν, ακούνε μια τέτοια αναφορά ή έχουν μια τέτοια υπόνοια, να την αναφέρουν στον οικείο εισαγγελέα.
Και ποια είναι η ηλικία, κύριε Νικολαίδη, στην οποία μπορεί ένα παιδί, είναι ένα έτοιμο ένα παιδί να μάθει τρόπους με τους οποίους θα προφυλάσσεται?
Κοιτάξτε, όντας και εκπρόσωπος της χώρας 10 χρόνια και τώρα εκλεγμένος πρόεδρος στην Επιτροπή Λανζαρότη του Συμβουλίου της Ευρώπης, που είναι η εφαρμογή για την εποπτεία της εφαρμογής της σύμβασης του Λανζαρότη, που είναι επίσης νόμος της Ελλάδας από το 2007, ένα από τα άρθρα ήταν η προτροπή, η υποχρέωση μάλλον, όχι η προτροπή, όλων των χωρών που εισάγουν τη στήκη στο νομικό του σύστημα, να εισάγουν το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, τυπικής ή άτυπης, και σε όλες τις μορφές της εκπαίδευσης. Σήμερα θεωρούμε ότι τέτοια μαθήματα για το δικαίωμα του παιδιού και την πιθανότητά τους να μπορούν να αναγνωρίζουν πότε τα δικαιώματα τους πάνε να παραβιαστούν, συμπεριλαμβανομένου του σώματος, του δικαιώματός της στο σώμα τους, πρέπει να γίνονται στα παιδιά από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Δεν υπάρχει κανένας φόβος ή ενδιασμός μήπως εισάγονται προήμως τα παιδιά τέτοιες έννοιες. Άλλωστε, στο σύγχρονο κόσμο με τις τεχνολογίες της επικοινωνίας, τα παιδιά έχουν πολλή πληροφόρηση πολύ πριν το φανταστούμε ότι την έχουν. Ναι. Αυτό που λείπει είναι ένας έγκυρος πόλος που να πει συγκροτημένη πληροφόρηση σε αυτά και κυρίως να τους δείξει το δρόμο πότε, αν κάτι τα ανησυχεί, τα προβληματίζει, αν νιώθουν ότι πάνε να παραβιαστούν τα δικαιώματά τους, πού να ζητήσουν βοήθεια. Και να δημιουργεί άρα ένα κλίμα ελευθερίας στα παιδιά να μιλάνε για αυτά τα θέματα και να απευθύνονται σε ανθρώπους ενήλικες εμπιστοσύνης.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι, γιατί διάβαζα ότι όσον αφορά στη σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, που έχει επικυρωθεί από όλα τα κράτη και από τη χώρα μας βέβαια, είχα διαβάσει, κύριε Νικολαίδη, ότι δεν είχε επικυρωθεί από τις ΗΠΑ. Αληθεύει αυτό?
Κοιτάξτε, οι ΗΠΑ έχουν ένα ρέκορντ στην επικύρωση συμβάσεων για τα δικαιώματα του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών, ας πούμε. Για κάποιους λόγους δικούς τους, γενικά διατηρούν μια επιφύλαξη σε όλα αυτά.
Μάλιστα, σε όλες τις συμβάσεις.
Ναι.
Έχει σημασία να κρατήσουμε πάντως μια επισήμανση πολύ σημαντική που γίνεται και από το δικό σας Ινστιτούτο, και με την ευκαιρία να πούμε ότι αυτή η έρευνα για την οποία μας είπατε είχε ένα τεράστιο δείγμα, έτσι, 15.000 γονείς και παιδιά.
Και ήταν μέρος μιας της μεγαλύτερης έρευνας που έχει γίνει στην Ευρώπη, την οποία κάναμε σε 9 βαλκανικές χώρες με ένα δείγμα 63.500 παιδιών.
Μάλιστα. Έχει σημασία, νομίζω, να κρατήσουμε αυτό που επισημαίνεται, ότι η κακοποίηση των παιδιών δεν συνιστά οικογενειακή υπόθεση, αλλά ευθύνη όλου του κοινωνικού συνόλου. Δηλαδή, αν ένα παιδί πέφτει θύμα τέτοιας αντιμετώπισης, σαν και αυτές που συζητήσαμε, είναι ευθύνη του καθενός μας να το προστατεύσουμε.
Ναι. Κοιτάξτε, γύρω στο περίπου στο χιλιετίας είχαν γίνει κάποιες έρευνες κοινή γνώμη στις ΗΠΑ και στον Καναδά και ζητούσαν από το γενικό κοινό να ιεραρχήσουν τα μείζωνα προβλήματα δημόσιας υγείας. Δύο από τα προβλήματα που είχαν ιεράρχηση πάνω από 90%, δηλαδή πάνω από 9 στους 10 λέγανε αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα, ήταν η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και η σεξουαλική παραβίαση των παιδιών. Στα ίδια ερωτηματολόγια, παρακάτω, στους ίδιους απαντώντες, ρωτούσε το ερωτηματολογείο αν βλέπατε να πάει να γίνει κάτι από αυτά που εσείς κατονομάσατε ως μείζωνα προβλήματα. Θα κάνατε κάτι για να το σταματήσετε? Στην περίπτωση της οδήγησης υπό την επίρρεια του αλκοόλ, η απάντηση ότι θα έκανα κάτι ήταν πάλι 9 στους 10, ενώ στην περίπτωση της σεξουαλικής παραβίασης των παιδιών η αντίστοιχη απάντηση ήταν κάτω του 10%.
Μάλιστα,
αυτό πρέπει να αλλάξει.
Άρα δεν θεωρούν ότι είναι δική τους υπόθεση.
Αυτό πρέπει να αλλάξει αν θέλουμε όντως να υπάρχει μια καλύτερη παιδική προστασία.
Προφανώς. Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστώ και εγώ.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας.